This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Ang Loud Connect!
Magandang magandang gabi na muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang gabi sa inyo. Kumusta po kayo sa araw na ito? Sana po ay naging mabunga ang araw na ito para sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa New Zealand, sa ating pong Tanglaw Connect, welcome na muli sa ating program. And of course, today, sa muli, hindi po ako nag-iisa dahil meron ho tayong naimbitahan na atin pong makakasama dito po sa ating palatuntunan na bagaman at abalang-abala dahil marami ho silang ginagawa ay napagbigyan ho tayo na makasama today dito po sa episode na ito ng ating Tanglaw Connect. Kaway-kaway sa lahat ng mga bisdak na nakikinig sa atin kasi mula sa Cebu ang isa sa makakapanayam natin. And of course, with his wife ay kasama din po from Samar. Kababayan ko po ito, mga kaibigan. Kaya shout out din sa lahat ng mga waray na nakaantabay today. Huwag na ho nating patagalin. Ito pong ating pakikipag-usap sa kanila. I-welcome na ho natin dito po sa ating Tanglaw Connect. Of course, ang mag-asawang Neil at Mel Alin. Kasama ho natin dito, sila po ay mga citizens na din ng New Zealand. At sa episode na ito ay mapapakinggan ho natin ang kanilang very inspiring story. Paano ba sila nakarating sa puntong ito ng kanilang buhay? But first, of course, welcome to the show, Neil at Mel Alin.
Thank you, Miss Gladys, sa pag-imbita sa amin.
Thank you rin, Miss Gladys, at sa lahat na sumusubaybay ng programang ito. Magandang araw sa ating lahat.
Nakakatuwa naman na naandito kayo at makakasama naming lahat ng mga nakikinig sa atin online and on air dito sa Free FM 89.0. Okay, sa ngayon kayo po ay mga citizens na ng bansang New Zealand. But of course, sa likod nga ng bawat tagumpay ay mga istorya ng pagpupunyagi, ng pagsusumikap na marating kung nasa ang punto kayo ng inyong buhay. Pwede po bang ikwento sa amin, paano ba ito nung nasa Pilipinas kayo? Pinangarap nyo ba talaga na time will come na kami ay magiging citizen ng New Zealand?
Siguro okay. Hindi ko siya pinangarap dahil kontento naman kami sa buhay doon sa Cebu. Pero si Neil lang talaga bago pa siya karoon ng opportunity na ma-invite ng kanyang dating boss. Sa Papua New Guinea siya nag-work noon as a heavy diesel mechanic. Nagkaroon nga ng invitation sa kanya na mag-apply siya dito sa isang company na same lang din sa work niya. Kaya siya nauna dito, God had provided the way na makasama na rin kami papunta dito. Pero sa akin, parang ayoko kasi alam ko na yung buhay dito eh. With my three boys na very young pa yung sila. Parang ang hirap naman mamuhay dito, magsimula ulit. From scratch talaga, di ba?
What age nung time na kayo po ay pumunta dito?
Yung eldest time is 10, yung second is 4, yung youngest is 3.
Punta tayo kay Neil, ano? Na-invite kayo ng inyong employer na dito na sa New Zealand magtrabaho. Pero nasa Papua New Guinea kayo nung time na yon. Ano yung nag-motivate sa inyo to transfer dito sa New Zealand?
Bali, yung una noon is yung pinaka-manager ko doon na nag-hire din sa akin sa Cebu dati. Nag-transfer siya, doon ko siya na-meet ulit. He was a Kiwi. And that time, nag-for good na siya dito. For good na siya sa New Zealand. After noon, nag-message siya sa akin sa messenger na gusto mo bang pumunta dito sa New Zealand? Parang naisip ko rin kasi naka 5 years na rin ako sa Papua New Guinea. Sabi ko, why not trying to transfer here and work here? So sabi niya, hanapan kita ng employer dito. So yun yung simula na nakapunta rin ako dito.
So hindi siya through an agency?
Hindi siya through agency. So direct hire sa company dito sa New Zealand.
Oh, okay. So parang siya yung tumulong para mahanapan kayo ng company dito sa New Zealand. And from then on, lumipat na kayo dito.
Oo.
Okay, since nag-abroad na kayo, nasa Papua New Guinea kayo nung time na yon, tama po? Tapos lumipat kayo ng New Zealand. Ibig sabihin, hindi bago yung kayo ay nag-abroad. Mm-hmm. Diba po? Usually sa atin, sa Pilipinas, basta pag nag-abroad ka lang, okay na yon. Nasa abroad ka, okay na ang buhay. Ang tingin kasi natin, pare-pareho naman yan. Basta nasa abroad ka, okay ka na. Sa karanasan ho ninyo, ano yung pagkakaiba-iba nung pinag-abroadan?
So, ito yung pangalawa so far?
Ah, pangalawa.
Oo.
Okay.
Pangatlo, may Australia na siya eh.
Australia. Kasi ang work ninyo ngayon sa Australia naman.
Australia.
Oo. Pero dito kayo nag-stay, dito kayo naging citizen ng New Zealand. Diba? Mm. Dito na kayo bumili ng bahay. So, nandito na kayo. Ano yung na-enjoy ninyo dito?
O kasi yung free healthcare nila.
Mm-hmm.
Oo, na kasi sa Pilipinas, 'di ba, pag nagkasakit ka, kasama pa 'yon sa intindihin mo yung babayaran sa hospital.
Tama.
Dito free sila, tapos may free education din, mm-hmm. no? Tapos yung environment ata eh, yung ano, yung kagandahan ng lugar dito. Mm-hmm. Tapos noon nagtataka kami bakit sa mga mall wala mga guard, 'di ba?
Mm-hmm.
Mga police, ang police dito di nagdadala ng mga barrel, yung kanyang kat sa bahay mo, hindi siya naka-gated. 'Di ba sa atin may mga grills talaga yung mga window grills kasi
pataasan
sa ano, sana pag nananakaw dito wala lang. So, simple lang siya na ano, mm-hmm. yung pamumuhay dito.
Mm-hmm.
By weekends, may family time talaga ba,
mm-hmm.
na hindi siya ano, masyadong stress.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Anong nami-miss ninyo sa Pilipinas?
Pagkain siguro Pilipino.
Family natin sa Pilipinas,
mm-hmm.
Mm-hmm. yung mga relatives natin,
mm-hmm.
tapos of course yung church din natin doon sa Pilipinas,
mm-hmm.
yung community natin din sa Pilipinas, yung Muslim na nami-miss din natin.
Okay. Bahay.
Yung makapit bahay. Oh. Paglabas mo, maraming tao.
Marami.
Napansin ko dito, paglabas mo, parang may tao ba? Oh. O ako lang? Diba?
Hindi mo kakilala yung masyado.
Okay. Oh. Pero ano yung nagsusustain sa inyo na despite of all the things na nami-miss ninyo sa Pilipinas, sabi niya yung community, yung church, yung mga kapitbahay, pero matagal ng panahon na nandito kayo, nasa ibang bansa kayo. Ano yung nagsusustain sa inyo para magpatuloy na dito na talaga tayo?
Isa doon yung pananampalataya din natin sa Panginoon,
mm-hmm.
yung connection natin sa Panginoon,
sa church dito.
Pamilya talaga is connected tayo sa Panginoon, sa mm-hmm. church.
Mm-hmm.
May mga Pilipino din dito mm-hmm. na tumutulong din sa atin,
mm-hmm.
nag-embrace sila sa atin.
Mm-hmm.
Way back sa Rotorua nga, nung dumating kami is isa sa mga tita na doon.
Mm-hmm.
Dahil hindi kami nakahanap ng accommodation kaagad nung dumating yung mm-hmm. family ko dito,
mm-hmm.
doon kami pinatuloy sa bahay niya.
Wow.
For two weeks. Na libre yon.
Kay Tita Inday.
Tita Inday. Okay.
Kasi mahirap din dito kumuha ng rental house. Akala mo sa Pilipinas, diba, pag may pera ka,
okay na.
Makakuha agad ng anong gusto mo.
Apartment, condo.
Dito, maraming ano applications. Mag-apply ka talaga doon sa mga rental agency.
Mm-hmm.
Tapos, pag may 3 boys ka, hindi ka mapapansinin masyado dahil yung 3 boys parang masirain ang property.
Hindi ganun kadali.
Hindi kadali, oo. Kasi Tita Inday ang nagpatuloy sa bahay. Sama sa church, oo.
Ang kwento ninyo ay may work na kasi kayo nung dumating kayo dito. So, walang problem with it. Kasi meron na eh. May aasahan ka ng pupuntahan na kaagad. Tapos, sisweldo ka na. May pang-sustain kayo. Mm. Pero si Mel, nung dumating kasi dito, syempre mag-i-start pa lang siya. Maghahanap pa lang siya ng work. Diba? Ano ang iyong karanasan doing that?
Yun ang mahirap kasi may 3 boys ako, diba, na ate ko sa atin sa school.
Hmm.
Ang mga school dito, nag-start sila ng class mga 8:45 to 9 o'clock in the morning. Matapos lang 3 o'clock in the afternoon.
Mm-hmm.
So sa atin, diba, from 8 to 5.
Nasa school.
Nasa school.
Yes.
So paano ka makakahanap ng work within that time range na yon? Kaya ang mahirap doon, na-realize ko na wala akong choice kundi maghanap ng work na nag 2 hours lang, 3 hours.
Mm-hmm.
At ang unang kong work, housekeeper. Doon talaga mahirap. Maglilinis ka ng isang care home. Cleaner ka, parang bababakat ng Panginoon kasi sa Cebu, nag-production manager ako doon. Tapos dito, wala ka naman mahanap na production work. So, whatever. So, yun ano talagang bakante, mag-housekeeper ka.
Mm-hmm.
Siyempre, madumi din yun.
Mm-hmm.
So, doon ko talaga na-realize na ihahambol ka ta ng Panginoon na mag-start ka, pero doon talaga nakasurvive.
Pero marami rin naman ang ganyan.
Ganyang story.
Di ba? Like, doon talaga mag-start. Kasi ang sweldo naman ay...
Minimum ang ano siya, sweldo niya.
Okay.
As kung 3 hours ka lang, 3 hours lang. By hour kasi ang bayad sa'yo eh. Positive side, sabi ko, ay, kailangan ko kasi dito tutukong mag sa kanilang language na maka-communicate ka talaga. Kasi marunong ka mag-English, pero iba yung Kiwi o sa local nila dito.
Tama.
Naging stepping stone na habang naglilinis, kinakausap ko yung mga residente, kinakausap ko para doon.
Okay. Nabanggit ninyo yung tungkol sa inaaral ninyo kung paano yung kanilang language. Kasi iniisip natin, basta English, maiintindihan natin yan. Kaya lang, iba't ibang klase nga kasi ang mga English, diba? Tayo sa Philippines, marami din tayong mga iba't ibang klase din ng pag-i-English.
Iba-iba.
Diba? Neil, paano kayo nag-adjust? Kasi po pwedeng yung nasa Papua New Guinea kayo, iba yung paraan ng English nila doon. Tapos biglang iba yung English nila dito. Paano kayo nag-adapt?
Usually, yun yung struggle talaga. Lalo na sa umpisa.
Okay.
Kasi, nung nag-umpisa ako sa Rotorua, ako lang ang kaisa-isang Pinoy doon sa workshop or sa company.
First siya na Pilipino.
So, lahat ng mga kasama ko doon is mga Kiwi.
Okay.
Walang other nationality doon. So, talagang mahirap din talaga kasi ang...
Mabilis lang magsalita.
Mabilis. Of course, yung the way sila na magsalita, yung mga ginagamit nila ng mga local at saka yung parang...
Expression nila.
Yung expression yung talagang mahirap talaga maintindihan din at saka mahirap pong ma-adapt. But may mga instances pa nga doon na kasi every time na sa morning may tinatawag nila dito yung break time na smoko time.
Smoko time.
Smoko time. Yun yung tawag nila dito sa break time. Yung
smoko tea time.
Smoko time.
Akala ko smoking time, no?
No, smoko. Doon sa smoko time na yon o break time, ako lang ang kaisa-isang Pinoy doon. So lahat sila, nagsasalita sila doon, tinatanong nila ako or may mga sinasabi sila, di ko talaga mag-gets talaga. Ilang buwan na rin yon. Pero ang ginagawa ko is pasimple ako na tumatawag sa cellphone na wala naman talaga akong tinatawagan. Para makaiwas lang.
Para hindi ka kausapin.
Para hindi ako kausapin. So yun yung mga ways doon na. Pero dahil nga sa nature ng trabaho din, lang makukuha mo lang din yung instructions, yung gusto nila. Sa tulong na rin ng mga kasama mo na kung hindi mo naman makakuha, pwede mo namang sabihin na, sorry, can you repeat it again? Or can you say it again?
Can you explain? Very accommodating naman din sila eh. Can you just talk slow so I can get it? Very friendly sila eh.
Nakatulong na rin yung pagkabisaya din natin na matigas talaga yung the way natin magsalita.
Kasi
matigas sila magsalita.
Matigas magsalita din.
Matigas ang English nila. For example,
yung sabihin mo na, this is what you do. What you want me to do, like that, mga instances ba na tigasan mo lang, kahit hindi ba ganun kaganda yung pagsabi mo.
Basta mag-gets nila.
Mag-gets nila yung ano, yung ibig mo sabihin.
Ibig sabihin, at the end of the day, nagkakaintindihan pa rin kayo. Hindi siya mahirap sa isang Pilipino na intindihin yung sinasabi ng kausap nila dito. Na Kiwi. Pakihaman yan or
Maori. Maori yung local.
Maiintindihan natin. Itong episode natin ito, Neil at Mel, i-air din natin sa stations ng radyo natin sa Mindoro. Marami tayong mga kababayan, of course, na nangangarap na sana kasama sa istorya ng buhay nila ay maabot din yung God has given you, diba? Kasi syempre yung kahirapan sa Pilipinas, parang ang tagal nang nandun yun. Marami sa atin nangangarap ng mas may quality na life. Tapos kayo, based doon sa inyong kwento, nakita niyo yung ganong klase ng kalidad ng buhay. Ano yung maipapayo ninyo sa mga nagnanais din na try natin mag-abroad, try natin na pumunta ng New Zealand? Unahin natin si Mel.
Sa ngayon siguro kasi ang pinakamadali dito na makapunta yung student visa.
Okay.
Kailangan pag-ipunan yung pera na gagastosan dito. So, malaki-laki din. Pero worth it talaga. Kasi lahat naman talaga ng mga Filipino student dito, dahil nga nag-invest sila, lahat sila nakita namin na nag-graduate, nagkaroon ng magandang trabaho.
Mm-hmm.
Tapos yung future kasi ng family mo eh, makita mo talaga na maganda dito yung mm-hmm. way of life nila. Mm-hmm. Tapos yung support ng government talaga. Mm-hmm. Katulad ka nung last COVID, di ba?
Mm-hmm.
Nakita mo talaga ang difference sa buhay sa Pilipinas kasi dito kung kano kami ka-secured
mm-hmm.
during the COVID time. Tapos yung government, yung support, yung finances.
Mm-hmm.
Kahit wala kang trabaho, the whole month, bayad ka. Kahit anong mga grocery, bibigyan ka ng sa government. May mm-hmm. ano talaga magbibigay sa inyo.
Mm-hmm.
So yun, parang worth it ba na magsakripisyo ka muna?
Mm-hmm.
O, tapos, ang alam ko sa mga nag-apply na ng work visa,
mm-hmm.
marami mga agency sa Pilipinas na legit din na mm-hmm. nag-offer mm-hmm. ng work dito.
Mm-hmm.
At free pala talaga yon, walang babayaran. Yung government sa New Zealand, yung employer dito, cover sa lahat ng expenses.
So, na, mga workers.
Mga workers.
Mga skilled.
Skilled workers, yes.
Oh,
so,
okay.
Yun talaga mga nandito, mga mekaniko, katulad ng asawa ko.
Oh.
So, yung mga skilled workers, siguro, kailangan mo talaga na mag-prepare ka sa sarili mo. Work dito na in demand. So, mga plumber, carpenter, mechanic.
Nasa healthcare.
Nasa healthcare, nurses. Yung talaga kailangan,
yung
no,
mga
caregivers.
Mga nasa teaching profession.
Teaching din, mayroon okay. din. Maraming in demand sa mga work dito na yung talaga ang pinaka-ano mo ba, mag-train ka doon.
So, importante ready. Na paghandaan.
Paghandaan. Kapag
finances, siguro sa sarili din, importante yun na ihanda mo yung sarili mo because malayo siya sa Pilipinas, di ba? Ilang milya ang pinag-uusapan natin. Okay, thank you so much. How about you, Neil? Ano yung payo mo sa mga kababayan natin?
Unang-una, nagsimula ako as, binigay ng Panginoon din na, nagsimula ako as a light vehicle mechanic.
Mm-hmm.
Tapos naging heavy diesel mechanic
mm-hmm.
yung simula ko. Ang maipapayo ko lang is huwag tayong matakot. Tayong matakot na mga ibang bansa kung meron tayong
opportunity
mm-hmm. na binigay ang Panginoon.
Mm-hmm.
At pagsikapan natin at pagbutihin natin yung mga trabaho natin kung saan man tayo.
Mm-hmm.
Is a way na makakuha tayo ng experience at saka mm-hmm. more knowledge na pwede nating gamitin kung sakaling mga ibang bansa tayo.
Mm-hmm.
So, yun siguro ang kailangan din. Sa din doon is nakikita ko rin na lagi tayong flexible lang kung ano yung mangyari or posibleng ibibigay sa atin ng Panginoon kung halimbawa makapunta man sila dito sa New Zealand.
Mm-hmm.
Kasi ang kaibahan lang dito is of course, may time ka sa family mo.
Mm-hmm.
Normally, sa weekends, yun yung time sa family mo. Tapos, mm-hmm. ang normal na duty ng trabaho dito is at least 7 to 5.
Mm-hmm.
Kung may overtime, and 7 to 6 or 7 to 7.
Mm-hmm.
But most likely, at least 8 to 5 or 7 to 5. Gusto nila na may family time talaga.
Mm-hmm. Okay. Marami sa ating mga nakikinig ngayon, like itong ating program na ito, intended talaga siya for the Filipino community mm-hmm. na nandito sa New Zealand. Mm-hmm. And kayo, bilang kayo ay mga citizens na dito sa bansang ito, ilang taon na po ba kayo nandito nga pala?
More than 9 years na ako dito. Yung family ko is more than 8 years.
Ayun, oo. Mm-hmm. So, matagal-tagal na yun. At syempre sila, maaaring iniisip nila ngayon, marami silang challenges, di ba? Mm-hmm. Marami silang, siguro mga tanong din sa kanilang isipan dahil sa mga pinagdadaanan marahil mm-hmm. nila ngayon. Mm-hmm. Nagtatanong sila, tama ba itong desisyon na mm-hmm. aking ginawa? Ano ang gusto ninyo na sabihin sa kanila ngayon? Kunyari, nandito sila at kaharap natin. At meron silang ganung mga kaisipan, may ganun silang perception na parang hindi ko ito kaya, yung struggles na malayo ako sa family, ang mahal-mahal ng upa, tapos kumita man ako, parang pambayad ko lang din sa living expenses ko. Pero nandito na sila. Ano yung gusto ninyo sabihin sa kanila?
Have faith in God talaga. Oh, have faith in the Lord.
Mm-mm.
Kasi pag inalaw ng Panginoon na nandito ka na, so it is real talaga na nandito ka, bigyan ka ng opportunity. Tapos yung ano talaga, yung courage mo ba na kaya mo kasi hindi naman tayo mapili din sa ano ba, yeah, kaya natin yung trabaho, kaya talaga natin magsumikap, tapos worth it talaga after mo makuha yung residency kasi yun lang talaga pinakamahirap eh maging residente. Once maging residente ka na,
magaan na
yun yung pagpaging PR mo at maging citizen, less na yung mga qualifications, hindi na masyado
siguro yung sa mga dito do araw-araw laging may challenge. Minsan yung management natin sa oras, yung paano natin i-facilitate yung mga gastusin dito. Normally kasi dito hindi siya stressful kung dalawa kayong nagtatrabaho at least
dalawa
kayo. Challenge doon is paano nyo mabavalue yung panahon nyo kahit papaano sa mga anak nyo kung may mga anak kayo. Lalo na sa panahon ngayon, winter, sa pagising sa umaga, yung preparation para sa mga bata sa school, tapos yung paano nyo i-consider yung time naman sa hapon na makukuha sila kung kukunin pa sila sa school. So yun yung mga challenge dito, paano nyo i-manage yung ganong sitwasyon sa pang-araw-araw. But again, sa mga nandito na is resilient. Ang kailangan lang doon is kumunik tayo. Kung may community tayo, may church community tayo, may Filipino community tayo, kumunik tayo kung kailangan ng tulong, kung kailangan natin ng
kausap,
financial support. Kasi, of course, malayo tayo sa family natin sa Pilipinas. Tapos dito, kung wala tayong kapitbahay na Filipino,
mahirap din. Yun yung kailangan. Okay. May mga inkitan, crab mentality. Alam natin lahat yun na may ganun sa kultura natin. Kumusta ang mga Pilipino dito? Like so far sa mga nakasama ninyo na Pilipino, nabago ba yung mindset na ganun?
Para sa akin siguro hindi ko sila na natagpuan dito yung mga Pilipinong na ganun. Negative. Lahat naman sila friendly and very accommodating, matulungin din. Kasi siguro yung limited lang din namin yung association namin sa bigger Filipino community kasi more kami sa church eh. So somehow nakahelp talaga na parang we have the same belief, the same Christian values. So yung nakatulong.
So importante na you find your tribe. Diba? Kumbaga, saka ipagdarasal natin na iiwas tayo ng Panginoon sa mga ganong klaseng association. Kasi mahirap eh, lalo na pag nasa ibang bansa na kayo. Kasi nakikita natin sa mga comment minsan sa social media, 'di ba, na may mga nagsasabi na OFW na kung sino pa yung iyong kapwa, yun pa yung humihila sa iyo pababa. Yung may mga ganun, which is very sad.
Diba?
Tapos since eto nga nandito tayo sa bansang Banyaga, meron tayong somehow pag-aalala na baka mamaya may mga Pilipino pa rin na kahit na lumabas na ng bansa, meron pa ring ganung kaisipan, 'di ba? So maganda rin na makuha yung perspective ninyo on it. Ano yung inyong naging karanasan kung may ganun pa ba tayo, diba, dito sa community. So it's a good thing na hindi mo sila nakasalubong.
Mas kadalasan yung mga kasamahan ko sa work, mas ano nga kami eh, yung smooth yung relationship namin as a support worker. Mas gusto kami ng client namin na Filipino. Mas gusto nila.
Alright. That's good news, diba? Kasi nature ng Pilipino yung ganun, yung caring tayo. Kaya nga, yung marami tayong nurses talaga all over the world. Hindi lamang sa New Zealand. Okay, eto siguro, Neil, ang aking tanong sa'yo kasi ikaw ang matagal nang nag-a-abroad. Ano sa katangian ng isang Pilipino bilang Pilipino na bit-bit mo sa iyong pag-a-abroad at nakita mo na malaking tulong kaya ka nagustuhan ng employers mo, nagustuhan ka ng mga tumulong din sa'yo? Anong katangian yon?
Ang katangian na yon is yung pagiging masipag lang din natin sa trabaho.
Oo, masipag.
Masipag tayo sa trabaho, tapos marunong tayo makisama sa mga ibang lahi dito, hindi lang sa mga natural na mga tao dito. Flexible tayo sa oras, kung may demand sa weekends na pwede ka bang magtrabaho, nandun tayo lagi na willing tayo na magtrabaho.
gusto lang kanila dito, yung hardworking ka, malinis, yung organized.
Oo,
gusto nila yun eh.
Ang Pilipino really is a hard worker. Sa Pilipinas, di ba, alas 8 ang pasok mo, pero alas 5 ng madaling araw, nasa kalsada ka na, di ba, nagbabantay ka na ng sasakyan mo para hindi ka ma-traffic.
Magalang din tayo, magalang.
Magalang din tayo.
At ang isang napansin ko dito na gustong-gusto din nila yung pagiging open natin.
Mm-hmm.
Halimbawa, nagkakamali tayo sa trabaho. Huwag tayong matakot na sabihin yung pagkakamali natin. Kasi the more na open tayo, the more nila na ituturo, the more sila na magiging okay doon. Kasi hindi natin tinatago kung nagkakamali tayo sa trabaho.
Open na, humble enough ba?
No.
To na, admit to mistakes. Admit mistakes. Na hindi mo pa alam to. I need to learn this.
Humingi ng tulong kung sakaling nahihirapan tayo sa trabaho.
Hindi ka humble ba?
Na, ano dito?
Teamwork.
Paano ka humbug talaga? May mga kasi may mga race ganun ganun dito, 'di ba? Mga ano.
Sasabihin nila na alam ko lahat 'yan. Tapos biglang nung practical na paano ba 'to simulan? So tayo nakita mo na yung mga katangian na 'yon as a Filipino, gusto nila dito. Na maganda siguro na yung mga nakikinig sa atin ngayon, i-maintain nila yung ganun nating katangian kasi gusto pala nila.
Gusto nila talaga.
Wow.
Mayroon talagang parang good reputation sa mga workplace pag sabi ang maraming Pilipino dyan. Kahit sa hospital, by Kato Hospital, gustong-gusto talaga nila kasi maraming mga Filipino nurses, mga healthcare assistants, mga caregivers. Parang DNA na natin yung caring tayo.
Caring talaga tayo.
Nasa
talaga
DNA na. na mawain tayo.
Ganun
very
talaga
tayo. Mga elderly. Hindi na kailangan na utusan tayo, di ba? Automatic talaga na very caring sa kanila. Kaya gusto
nila yun.
Oo.
Wow. Alam nyo, gusto ko pang makipagkwentuhan sa inyo pero mukhang wala na tayong panahon. Baka mag-overtime na tayo. Pero eto na lang, baka may gusto kayong i-shout out na maaaring nakikinig sa episode na ito. Please go ahead.
Sa atin.
Sa atin. Even dito sa New Zealand. New Zealand and Philippines. Please go ahead.
Shout out natin, of course, yung family natin dyan sa Cebu. Sanda ako ba sila ng mundo?
Shout out na sila Pastor Richard, Tatulis Muturuwa, si Tita Marge. Tita Marge, yung talaga mga titas si namin na tumulong sa amin, nagbigay ng mga gamit na mag-first pa kami punta ng bahay.
Sila talaga
ang katulong namin.
Okay, so sa lahat ng miyembro ng Christ the Shepherd Church, ayan, shout out sa inyong lahat. Saka si Peter pala, i-shout out ko daw siya. Peter de la Fuente. Anak ni Pastor Richard, nakikinig. Maraming salamat sa inyong dalawa. I really enjoyed itong ating pag-uusap na ito.
May kapuluhan ba?
Of course! And syempre, yung mga nakikinig sa atin, I'm sure sila man, no, by listening to us, baka hindi nga nila napansin na, 30 minutes na pala.
Wow!
Overtime na tayo. So, maraming salamat sa inyo. It's an honor to have you dito sa program natin. Neil and Mel Alin from Cebu and from Samar. So, nakasama natin today. At sa lahat ng mga sumubaybay, maraming salamat po sa inyo at sa susunod na episode ng ating Tanglaw Connect. Muli ho tayong magsama-sama. Gladi mabini po ito. Have a very great night, mga kabayan. God bless you all!
Tanglaw Connect!
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.